Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Ne apropiem de cuvântul Domnului astăzi din Cartea Eclesiastul, capitolul 1. Biserica Metanoia a început un studiu special și pe grupele de casă din Cartea Eclesiastul. Este în Vechiul Testament, pagina 669, versiunea Cornilescu. Astăzi este primul mesaj legat de primul capitol și de perspectiva asupra acestei cărți. Citim așadar Eclesiastul, capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiului David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare, soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotiri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmați spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească neacolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte. Și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelenicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt, căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe, are și multă durere. Acesta este cuvântul Domnului, să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, te lăudăm întâi pentru că ești Creatorul nostru. Ești Cel care ai hotărât să ne dai viață, să ne pui să trăim în acest univers care este al Tău. E adevărat că avem o sumedenie de întrebări, e adevărat că nu vedem și nu înțelegem multe din lucrurile care se întâmplă în lumea aceasta, în viața noastră, dar noi pornim în această căutare după sensul vieții, bazați pe încrederea în Tine. Știm că atunci când Tu lipsești din gândirea noastră, din ecuația vieții, totul e deșertăciune. Dar când Te punem pe Tine, în mijlocul vieții noastre, la baza vieții noastre, totul are sens. În această dimineață, Doamne, ne încredem în Tine și ne punem viața în mâinile Tale. Binecuvintează-ne, te rugăm să ne luminezi, să dai răspunsuri celor care caută răspunsuri și să dai revelații celor care nu vor atâtea răspunsuri, dar vor descoperi de la tine. Și îți mulțumim că vei face mai mult decât noi credem sau așteptăm. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Este providențial că înaintea unui astfel de mesaj despre căutarea sensului vieții am avut parte de o binecuvântare. Mă felicit și eu pentru această nouă ființă în viața familiei voastre, în viața voastră, și Domnul să vă ajute să o creșteți, să fie sănătoasă și la vremea cuvenită să-L caute pe Domnul și să-L găsească. Amin. Solomon, cel care presupunem că a scris această carte sau o mare parte din această carte, a sugerat la un moment dat, sigur, după ce cercetează și el sensul vieții, nu găsește prea multe repere, la un moment dat vorbește despre, în capitolul 3, despre faptul că toate și-au vremea lor și nașterea își are vremea ei, dar și moartea își are vremea ei. Foarte interesant, el balează, se mută de pe o poziție pe alta și vrea să spună cu alte cuvinte, atunci când te gândești la viață, la viața ta, trebuie să iei în calcul toate aspectele vieții, nu doar nașterea, ci și moartea. Săditul și smulgerea, uciderea și tămăduirea, și plânsul și râsul. Deci toate acestea fac parte din viață. O perspectivă corectă asupra vieții este o perspectivă echilibrată. Se uită la ambele aspecte, și cele pozitive și cele negative. Și cam asta face în toată cartea aceasta autorul. Noi credem că Solomon stă în spatele celor mai multe idei de aici, dar în vremea respectivă fiecare împărat mai avea un fel de secretar, de scrib, care aduna ideile și apoi le punea într-o carte. Eu am să-l numesc pe acest autor așa cum el se intitulează, Eclesiastul. Eclesiast înseamnă predicator, propovăduitor. Eclesia, știți ce este, cuvântul de bază din limba greacă pentru biserică, dar eclesia înseamnă adunare. Deci, eclesiastul e unul care adună idei, face o muncă de colectare, de adunare a ideilor, pe care le pune într-o carte. De aceea se auto-intitulează Eclesiastul, predicatorul, propovăduitorul, cel care adună idei despre viață și încearcă să convingă cititorii sau ascultătorii. De aceea am să folosesc alternativ, ori Solomon, ori Eclesiastul, ori predicatorul, propovăduitorul. Această carte este o carte filozofică. Se spune că este cea mai bună carte de filozofie care a fost scrisă vreodată, deși este scurtă. Da, conține multă filozofie. Este o carte enigmatică mai degrabă decât filozofică, în sensul că e greu de înțeles. Și nu e ușor de explicat. Noi stăm cam slab așa cu filozofia. Nu prea filozofăm. Ne place să primim gata, amestecat totul. Și să ni se spună ce să facem. Filozoful este unul căruia îi place înțelepciunea. Apropo, pe fetița binecuvântată astăzi o cheamă Sofia, care în limba greacă ce înseamnă? Înțelepciune. De unde avem și filosofia, filo de la filio, de la dragoste, se înseamnă. Deci filosofia e dragostea de înțelepciune. Uite, s-au potrivit toate dimineața asta. De, un pic de filozof, toți suntem, unii nu-și dau seama când, că filozofiază, dar cam orice spunem despre ceva înțelept despre viață, înseamnă că filozofăm. Sigur, sunt specialiștii, sunt profesori de filozofie și apropo, când vă rugați pentru studenții care au examen, rugați-vă și pentru profesorii care îi examinează, că și ei suferă la fel și trec prin tot felul de încercări. Da. Și în biserică avem câțiva profesori. Da. Este însă o carte filozofică cu, eu cred, cu tentă evanghelistică. Deci nu este o carte aridă pe care o citești și nu-ți spune nimic. Acum, să știți că m-a interesat filozofia și pe mine într-o perioadă mai în tinerețe și am citit și eu pe Kant și pe mari filozofi, da, pe Hegel, da, și alții, așa, dar care au avut un impact în gândirea filozofică, da? Ei, toți acești filozofi, să știți că vorbesc unei generații sau unei perioade. Uneori impactul lor, a gândirii lor, este pentru sute de ani, dar nu ține mult. De exemplu, dacă astăzi eu v-aș întreba care este filozofia de bază sau cea mai tare filozofie astăzi pe piață, ce mi-ați putea spune? Nu este una. Unde a spune postmodernismul. Ei, uite, sunt unii care contestă, nici măcar postmodernismul nu mai există, nici nu știm ce filozofie de bază domină astăzi. Deci, filozofiile, adică teoriile despre viață vin, pleacă și zic, personal m-am, mai ales în tinerețe, m-am confruntat cu ele. Am dorit să știu mai multe. Da. Cred că ați trecut unii pe aici sau poate treceți, nu? Citiți filozofie și credeți că sunteți mari filozofi și că ați prins sensul vieții, dar e doar o impresie de moment. Filozofiile acestea create de oameni durează puțin, ele și au rolul lor, te pot ajusta, pot să-ți creeze o minte ageră, nonconformistă, știu eu, îndrăzneață, cum vrei. Și asta este un lucru bun. Filozofia, din acest punct de vedere, este bună. Dar o filozofie care nu finalizează, care nu îți schimbă viața, filozofia care nu-ți schimbă centrul moral al vieții tale, n-are niciun sens. Te învârți în cer cu ea, tot mintea ta funcționează poate mai bine, dar în final toți așteptăm ca filozofia de viață, da, să-ți schimbe viața, adică centrul moral al vieții tale. Pentru că problema principală la noi nu este atât rațiunea, că oricum recunoaștem că mintea noastră e limitată. Problema este că avem ceva în noi, o problemă moral, adică în centrul spiritual al vieții noastre, care trebuie rezolvată. Asta este, și veți vedea și în cartea Eclesiastul cu Solomon, el tot încearcă variante ca să-l împlinească și până la urmă tot ajunge la centrul vieții lui, la faptul că e neîmplinit, nemulțumit de toate variantele pe care le-a încercat să-și împlinească golul acela sufletesc. Și în final ajunge să spună, știi, până la urmă, să spun care e concluzia mea. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, asta este datoria oricărui om, că vei fi judecat de tot ce faci. Foarte simplu. Vedeți? A ajuns să înțeleagă că toată problema filozofică a lui se rezolvă printr-o relație. Dacă relația asta este bună cu Creatorul, cu Dumnezeul personal, viața ta se așează, prinde sens. Da? Deci o filozofie de viață viabilă trebuie să-ți schimbe, sau cel puțin să-ți aducă stabilitate, convingere în centrul tău moral. Cartea aceasta, Eclesiastul, asta se dorește a fi. Sigur, sunt alte cărți în Biblie care sunt mai ușor de digerat, multe ilustrații, cum sunt Evangheliile, minunate. Iisus Hristos nu filozofa atât, că nu-L vedem filozofând, deși are multe meditații cu tentă filozofică, dar El are grijă ca mereu să aducă ilustrații, exemple, pilde, ca și ferestrele la o încăpere. Și când poporul căuta și de aceea, îl căutau și pe Iisus și îl urmau peste tot, căutau și ei, toți aceștia, un sens în viață. Și când Iisus le vorbea despre sensul vieții, îi ajuta prin ilustrații. Am să încerc și eu dimineața asta, puțin așa, dar nu sunt foarte bun în ele, că eu nu sunt din predicatorii care inventează ilustrații. Știți? Eu trebuie să găsesc una concret ca să mă ajute. Dar sunt predicatori care inventează. A, nu credeți? V-aș da niște nume, dar acum mă abțin. M-am trezit și eu că foloseam ilustrații neverificate, care nu aveau nicio relație cu realitatea. Da? Acum m-am cumințit și orice ilustrație vreau să o verific întâi. Atunci cred că are impactul corect. Bun, dar nu sunt împotriva imaginației, să nu credeți lucrul acesta. Bun, deci, Solomon este unul care are ilustrații, veți vedea mereu în carte ferestre, care te luminează din când în când. Cum spuneam, este o carte filosofică, dar e și evanghelistică în același timp, pentru că evanghelistică, știți ce înseamnă evanghelie? Înseamnă veste bună. Aduce o veste bună. Te ține în suspans o perioadă, mai ales în prima parte a cărții, să nu fiți dezamăgiți la primele studii, până prin capitolul 7, pe la mijloc. Pe acolo, Solomon, Eclesiastul, are tot felul de dezamăgiri, de întrebări, dileme, foarte multe dileme. Și caută să le găsească sensul. Dar în final, el merge, prinde linia de credință și cartea este, are tentă evanghelistică, aduce o veste bună, îți dă niște răspunsuri. Știți pentru cine e bună cartea asta? Pentru cei sinceri, care caută sincer răspunsul, care își recunosc starea lor, că au nevoie de un reper solid în viață. Pentru aceștia, cartea Eclesiastul este foarte bună. Are multă speranță cartea aceasta pentru toți căutătorii, indiferent pe ce palier ar fi, că sunt filozofi sau că sunt mai experiențiali, adică caută experiențe, sau, știu eu, pentru cei mai spiritualiști. Bun, problema principală a cărții, evident, este dată de autor chiar de la început, versetul 3, e întrebarea cheie, ce folos are omul din toată truda pe care își dă sub soare? Adică trăiești, muncești, nu? Studiezi și până la urmă ce folos? Care-i finalitatea? Găsești răspuns la întrebarea aceasta. Înainte însă și de 38 de ori în carte, Solomon folosește termenul deșertăciune. Cuvântul acesta este un cuvânt cu mai multe sensuri, poate avea sens de vanitate, dar de cele mai multe ori, sensul este de goliciune, deșertăciune de la deșert, nu avem în limba română cuvântul, adică nu crește nimic acolo, nu are viață. Deci ceva fără vitalitate, fără viață, deșertăciunea înseamnă fără sens, nonsens. Deci am să folosesc mai des și acest termen, că deșertăciunea este nonsens. Și asta este problema lui Solomon. Când te uiți la viață, să zic, neutru, fără să ai niciun alt reper, te uiți așa la ea, cum trece, au trecut câțiva ani, cei care mă urmăriți, deja sunteți la o vârstă în care ați intrat în viață, nu? Mă puteți înțelege. Te uiți în urmă și zici, n-are sens, pentru ce trăiesc? Te uiți în față și zici, dar până la urmă, chiar, ce se va întâmpla cu mine? muncesc atâta, încerc să fac binele, rău se ține de mine. Răul, binele coexistă în lumea asta, văd nedreptatea cum lucrează, văd nebunia la lucru, văd toate acestea și până la urmă trec ani, ajungi ca mine la, nu spun, să spun câți ani, și zici, bun, și cam care-i rezultatul? Asta e problema lui Solomon. Deci problema pe care și-o pune Solomon este că totul apare ca o deșertăciune, ca un nonsens, când te bazezi doar pe tine, doar pe puterea rațiunii tale sau pe experiențele tale. Și de aceea spui, ce folos este să trăiești sub soare? Ce beneficii, ce semnificații găsești dacă te trudești atâta în viața aceasta? Și la aceasta caută să dea răspuns Solomon, în toată cartea. El se prezintă pe sine ca un om înțelept, din punct de vedere social, poziționat foarte bine, cu multă experiență de viață, probabil că a fost mai în vârstă când a scris, când a dat drumul acestor gânduri. Dar ceea ce va trebui să observați în toată cartea aceasta scrisă de Solomon este tranziția de la starea de pesimist la starea de realist sau chiar optimist. Prima parte a gândurilor autorului sunt foarte pesimiste. Asta domină. Din când în când mai apare câte o ilustrație, o ușă, un pic de rază de lumină când vorbește despre Dumnezeu și bucuriile vieții, dar prima parte, zic, e încărcată de mult pesimism. Adică nu găsește răspuns, nu găsește sens la tot ce se face. Dar de la un moment dat, el trece într-o fază pe care aș numi-o de tranziție, un fel de pod, devine mult mai precaut în tot ceea ce spune și sfârșește, cartea sfârșește optimist. Și vreau să spună, da, uite, are sens. Doar trebuie să ai grijă cum să-ți rânduiești viața, să ții minte de că tu vei da socoteală creatorului tău de toată viața ta, dar, uite, viața până la urmă are ceva în ea, are sens. De ce spun lucrul acesta? Pentru că există autori și există predicatori care prezintă foarte negativist, era să zic un alt cuvânt folosit de premierul nostru, dar așa, poate că e mai cuprinzător. Zic foarte negativist și se blochează acolo. Deci, sunt unii, zic, care rămân în această fază, dar trebuie să treacă de la faza asta mai departe. Veți vedea însă că trecerea nu e ușoară și iată la ce m-am gândit. Eu chiar vorbeam cu soția pe drum. În cercul nostru, să zicem, evanghelic, care ne bazăm mult pe Biblie, pe a ține de Scriptură, a respecta rânduielile biblice, domină starea aceasta de frustrare. Așa am crescut cel puțin și eu. Eu am înțeles că toată viața creștină se reduce la a nu face anumite lucruri, a nu te bucura, a nu... Da? Și când erai la închinare, n-aveai voie să te închini prea liber. Nu? Orice instrument care îți provoca ritmul, să bați ritmul, era periculos. Except în fanfară. Deci acolo mergea, la fanfară mergea. Dar... Și astăzi mai sunt unii care cred că un creștin n-are voie să se bucure în viață, trebuie să privească viața foarte serios, încruntat. Și așa am crescut și eu. Citind cartea aceasta, însă ceva s-a schimbat oricum în viața mea înainte de viața mea de creștin, înainte de aceasta, dar acum mi s-a confirmat. De foarte multe ori veți vedea că Solomon, autorul, introduce idei progresiste, optimiste, de genul, nu este altă, capitolul 2, versetul 24, nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul, da? Cu ce este bun din agoniseala lui. Și asta vine din mâna lui Dumnezeu. Da? Sau, capitolul 3, versetul 22. Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Da? Sau, sunt și alte. Eu mi le-am notat, știți, încă mi le-am subliniat. Că nu le-am văzut până acum. Știți, poți trăi în viață, trece prin viață, să te uiți doar la partea negativă. Ce nu ți se permite. Această carte vrea să regleze puțin perspectiva asupra vieții. Să nu te uiți doar încruntat așa la ea, tot timpul să fii într-o căutare, nu te bucuri de ziua de astăzi, de tot ce faci. Unul din versetele favorite ale mele, de fapt, este în 9 și 10. Acum, trebuie să citești și 9, draga mea. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești. Dar cum interpretezi această expresie foarte? Așa? Că în tot timpul vieții tale, deci arte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta este, îți este partea în viață, în mijlocul trude cu care te ostenești sub soare. Versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Vedeți? Cu alte cuvinte, nu, cartea nu este doar pesimistă, conține mereu elemente optimiste care te echilibrează. Deci eu văd că această carte este o carte enigmatică, dar echilibrată. Prezintă enigmele vieții, dar foarte echilibrat. Da, îți atrage atenția și asupra nedreptăților, morții, efemerității, da? Dar și asupra bucuriei. Da? De-aia probabil că unii nu predică din cartea asta tot. Că cum să predici? Că să te bucuri de putare și cum? Da, da, așa este. Și Solomon a observat aceste lucruri, că și el a încercat și variante mai să zic, rigoriste. Să trăiască viața foarte, nu zic legalist, dar rigorist, așa, foarte atent și să se înfrâneze. Și trebuie să te înfrânezi și trebuie să ai grijă. Dar nu înseamnă să-ți elimini partea de bucurie, de fericire, de plăcere. Sunt anumite plăceri care sunt acceptate de Creator și pentru că El ți le-a dat, ți le-a pus la dispoziție. Că depinzi de ele sau le poți tu controla, asta e alegerea ta. Și echilibrul acesta îmi place foarte mult în carte și trebuie să-l căutați, să-l urmăriți. Deci, nu este, deși o temă dominantă a cărții este deșertăciunea, nonsensul, nu cred că trebuie să rămânem la aceasta. Cartea este, dă un răspuns acestei probleme a pesimiste, a deșertăciunii și cred că are răspunsuri. Doar atitudinea contează. Dacă te apropii de cartea aceasta filozofică cu aroganță sau cu neîncredere, nu vei găsi prea multe în ea și te va tulbura. Dar dacă te apropii cu smerenie, da? Cu smerenie și onestitate, vei găsi ce trebuie să îndrepți în viața ta, dar vei găsi și ce trebuie să aduci din nou în viața ta. Pentru că o perspectivă echilibrată este de dorit. Deci, și atunci avem două alternative. Mereu cartea aceasta, așa cum veți vedea și în studii, există trei elemente. Întâi, la fiecare studiu, există întâi partea de observații, de a te uita la viață, ceea ce face și eclesiastul. Deci se uită la dilemele vieții, le analizează și apoi în final ai două alternative. Totdeauna sunt aceste alternative. Și de ce sunt două? Pentru că poți să cauți sensul vieții fără credință sau cu credință. Poți să cauți sensul vieții să te uiți doar la ce vezi sub soare, expresia asta apare mereu și vrea să spună la viața aceasta pe care o trăiești, o simți, da, o explici cât de cât, sau, zice, să te ridici peste soare, dincolo de soare, adică să te duci în zona spirituală și să te uiți așa cum vede Dumnezeu și vede Biblia și revelația, viața. Deci, ai două alternative mereu. Ori să te uiți cu credință, ori fără credință. Este alegerea ta. Cei care aleg varianta să se uite la viață fără credință în Dumnezeu, deci, adică îl exclud pe Dumnezeu, pe Creator, și se bazează doar pe rațiunea lor și pe experiența lor, au o perspectivă sub soare. Perspectiva aceasta e cea mai la îndemână, evident, și în prima parte a cărții asta face autorul. El spune, uite ce rezultate ai dacă te uiți la viață sub soare, doar din perspectiva celui care nu crede. Puneți la bătaie toată gândirea ta, puneți la bătaie experiența ta, observațiile tale, simțurile tale, ca niște instrumente, da, prin care să cauți sensul vieții și ajungi un pesimist, ajungi la nonsens. Da? Și el dă niște exemple. Studiul, veți vedea, merge pe câteva încercări de ale lui Solomon, de ale Eclesiastului, să găsească sens în viață. Și începe cu plăcerile, cu munca, cu înțelepciunea, cu bogăția, cu puterea, cu neprihănirea chiar. Toate acestea sunt variante pe care el le-a încercat în viață. Și nu vreau să spun, și nici el nu vrea să spună că toate acestea n-au sens. Trebuie să muncești, trebuie să fii înțelept, trebuie să îți aduni ce, ca să te bucuri de truda ta, de munca ta. Trebuie să cauți neprihănirea. Toate acestea sunt bune în sine, dar dacă le faci scopul vieții, toate acestea, sau una din ele, să zici, numai pentru asta trăiești, greșești. Deci când ele devin scop în sine, să zici, asta mă va împlini în viață, vei greși. Toate însă au sens în momentul în care îl incluzi pe Dumnezeu în ele. Când îl scoți pe Dumnezeu din ele, n-au sens. De aceea ați văzut oameni bogați care se sinucid. Oameni înțelepți care n-au sens în viață și fac prostii în viață. Și așa mai departe. Sunt tot felul de exemple. Le veți găsi pe parcurs. Și chiar la început aici, în capitolul 1, Solomon spune de pildă pe el ca înțelept, că așa se dădea, un om căutător în sensul acesta, care iubea înțelepciunea. Zice, uite, dacă mă uit strict la viață, fără să-l includ pe Creator, uite ce observ. Și cam la concluzia asta zic, ajung toți cei care caută, filozofează, caută sensul vieții. Și ce observă? Unu, zice, observ monotonia vieții, pasivitatea vieții. Te uiți la lucrurile din univers și le vezi monotone și pasive. Un neam trece, altul vine, soarele răsare și apune, vântul suflă spre miază zi, se întoarce spre miază noapte, toate râurile se varsă în mare, toate lucrurile sunt o necurmată frământare, ce a fost va mai fi. Vedeți, asta vezi atunci când nu-l inclus pe Creator. Asta este. Și această monotonie a vieții te descurajează. Vei găsi sens în ele dacă îl vei include, zic, pe Dumnezeu și vei zice, stai puțin, este cineva care toate acestea le îngăduie. Și nu este o monotonie fără sens, ci toate au sens. Eu de aceea pot respira, pentru că există această repetiție în viață. De aceea nu mă plictisesc sau de aceea pot să spun ceva despre mine, despre ce fac eu, când iau în considerare chiar și această monotonie sau repetiția vieții. Că ideea de repetitivitate există, iarăși. Timpul este prezentat ca un ciclu al unei repetiții nesfârșite. Și timpul poate să-ți fie dușman sau să-ți fie prieten. Știți când timpul îți este dușman? Când te uiți la timp ca ciclic. Adică este deșertăciune să zici că timpul vine așa, începe, iar se întoarce de unde a pornit. Da, atunci monotonia asta, repetiția asta te descurajează. Da, dar dacă privești cum priveau și evreii și creștinii mai târziu și cum ar trebui să privești și tu, timpul ca liniar, adică timpul merge spre un scop. Timpul, tot ce se derulează, da, în viață, aceste secvențe ale vieții, se duc spre un scop și scopul pentru tine, scopul pentru omenire, pentru biserică. Deci când le vezi ca în liniar, nu vei suferi de pesimism, ci vei zice, da, trebuie să fie ceva, se duce înspre ceva. Dumnezeu care are grijă de toate acestea nu face aceste repetiții fără sens, chiar dacă le vezi. Și de aceea Solomon, autorul, în capitolul 3 apare prima licărire de speranță în toată gândirea aceasta asupra timpului și evenimentelor. Și spune în capitolul 3, versetul 11, că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. De exemplu, zice, a pus în inima oamenilor gândul veșniciei. Chiar dacă omul nu pricepe de la început până la sfârșit lucrarea pe care o face Dumnezeu. Vedeți? Da, așa ți se pare. Sfârșești în pesimism, în deșertăciune, în nonsens, dacă nu-L incluzi pe Creator. Dacă te uiți doar la ce vezi și simți sub soare. Când însă treci peste aceasta și permiți Creatorului, credinței să intre în tine, vezi altfel lucrurile și zici, da, stai puțin, eu sunt în lumea asta, în timpul acesta, eu chiar n-am sens, eu chiar n-am existență, păi dacă mă uit în mine, văd că exist în lumea aceasta, da, în spațiu și timp, așa este, dar am o parte sufletească ce tânjește dincolo de mine. Gândul veșniciei. Dacă există veșnicia și ți-o imaginezi că eternitatea, adică o existență fără timp, înseamnă că ea există în principiu, de-aia te poți gândi la ea. Dumnezeu a pus în tine o dorință după această eternitate. Gândul veșniciei la asta se referă, este o tendință, o înclinație a sufletului nostru să după o existență care e în afara timpului și spațiului. Vedeți? E puțină filozofie, dar speranța este aici. E chiar în tine. Dacă te uiți atent la tine, nu poți să spui că totul se sfârșește aici. Este ceva în tine, pus de Creator, care tânjește după ceva dincolo de soare, nu doar sub soare. Deci, aceasta ar fi prima variantă. Varianta, perspectiva sub soare, prezintă un Dumnezeu al naturii adevărat, un Dumnezeu cauzal, adică cel care cauzează toate lucrurile, ca un arhitect, ca un designer al Universului, asta este Dumnezeul naturii. Dar vreau să vă spun că această prezentare a lui Dumnezeu în prima parte a cărții nu este lipsită de valoare. Își are locul acolo. Dacă însă te oprești numai la Dumnezeul naturii, la cel care, zici, a rânduit toate, le-a pus toate la loc, da, este un arhitect, are sens ceva, doar nu trăiești în fiecare zi cu aer fără să ca cineva să-ți asigure aerul. Nu, este un Dumnezeu providențial care tot ce a creat ține în existență. Asta e providența. Totuși însă, dacă rămâi doar la Dumnezeul naturii, e prea puțin. Pentru că poți crede în Dumnezeu care e creator și să fii disperat, să nu înțelegi de ce existi. Să nu înțelegi de ce există luna acolo unde este. De ce sunt ciclurile vieții așa cum sunt. De ce Dumnezeu îngăduie răul și nu intervine. Da? Tot felul de întrebări. Așa. Dumnezeul naturii, spunea cineva, e Dumnezeu fără față. Este acolo, e doar o ființă, dar nu este așa cum s-a prezentat el lui Moise și Israelului. Eu sunt cel ce sunt. Vedeți, e altfel de prezentare. Dar Dumnezeul acesta al naturii, dacă ai acceptul să zici, da, există ceva, cum sunt foarte mulți care au trecut de la ateism la credință, oameni de știință care au studiat ființa umană sau universul și legile din el și au ajuns la concluzia că toate acestea au ceva, au cauzalitate, au un rol deci, în toată viața aceasta. Da? Și Anthony Flew, vă recomand cartea aceasta, a fost un mare filozof care a trecut de la necredință, de la ateism la credință, tocmai studiind genetica, studiind cum funcționează viața în univers. E extraordinar. Sigur, el nu a fost a devenit un creștin evanghelic care să se exprime altfel, dar a permis totuși credinței să pătrundă în viața lui. De aceea este bine să citiți cartea aceasta. Știți, deșertăciunea vieții ca filozofie de viață este doar celor care se mărginesc la a folosi rațiunea sau experiența și asta te duce în pesimism. Asta vrea să spun autorul. E ca și cum, știți, aș apărea eu prin parcare aici și mi-aș pune un abțibild pe mașină. Da? Deșertăciune a deșertăciunilor. Totul e deșertăciune. Ce ați spune despre mine? Nu? Da? Ce aș sugera prin asta? Cam la asta se reduce perspectiva unora. Această perspectivă pesimistă arată că ne-am pierdut concentrarea pe suveranitatea lui Dumnezeu. Și Eclesiastul asta vrea să exprime la început, că această viziune pesimistă a unei vieți fără sens este adevărată doar atunci când îți pierzi credința într-un Dumnezeu atot prezent și implicat în lumea Lui. A te apropia de viață din perspectivă nihilistă, cum se mai numește, te duce la lipsa de sens a vieții. Și vreau să atrag atenția aici, mai ales celor care citiți, tinerilor în special, care vă puneți tot felul de întrebări, că asta este o perioadă în viață când întrebările despre existență domină. Aveți grijă că astfel de gânduri pesimiste care te duc la necredință și la nonsens vin pe mai multe uși în viața ta, spunea cineva. Poate fi, de exemplu, ușa raționalului. Dacă numai rațional accepți lucrurile, numai cu argumente, da? Vei sfârși în pesimism. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le poți explica rațional, n-ai cum. Apoi, altă ușă este ușa emoționalului, a psihologicului, să zic, care e conectată des și cu depresia. Să îți pui tot felul de întrebări despre viață, să n-ai răspuns și pui multe emoție și sfârșești în depresie. Asta e o altă variantă. Aveți grijă. Și o altă variantă este, sau o altă ușă prin care poate intra necredința, îndoiala, este ușa spiritualului. Da, în zona asta există un tip de îndoială care îți poate afecta viața spirituală. Nu este simpla necredință. Este, știți, îndoiala are rolul ei. Și Iacov vorbește despre lucrul acesta și Iov a avut îndoieli. Și... deci îndoiala uneori poate fi transformat sau este un instrument pentru credință. Poate ajuta credinței când îndoiala vine sincer, dintr-o inimă căutătoare sinceră pe care Dumnezeu poate modela. Dar când îndoiala devine rebeliune, se transformă în anticredință. Da? Și de aceea, citind, apropo, am găsit un autor, Nietzsche, îi spune, un filozof german, în tinerețe m-am luptat cu el, așa, scria frumos, spunea și lucruri bune. Credeți că filozofii atei nu spun și lucruri adevărate și bune? Spun. Și te cuceresc cu ele, vezi pe tizul meu, Emil Cioran. Dar asta nu înseamnă că tot ce spun ei este adevărat și poate să-ți fie baza filozofiei tale. Pentru că acești filozofi nu doar că nu cred, ci au pornit o luptă, un război împotriva credinței în Dumnezeu. Și asta e periculos. Și unde? Din zona spiritualului a pornit. Deci, aveți grijă la aceste uși prin care intră pesimismul în viața voastră. Problema cu toți aceștia care și-au pierdut credința este, sau au devenit anticredință, este că l-au exclus pe Creator din viața lor. De aceea, a doua perspectivă ca să te uiți la viață și la sensul vieții este cea la care și Solomon ajunge în final, și anume perspectiva dincolo de soare. Și în perspectiva aceasta încep cu ceea ce spune în Evrei, capitolul 11, versetul 6, că cine, vorbim despre credință, trebuie să crezi că Dumnezeu este și că răsplătește pe cel caută. Deci Dumnezeu este, adică pornești de la presupoziția de bază că Dumnezeu există. Hai, dă-i o șansă, dacă vrei, acestei filozofii de viață. Nu exclude decât să pornești cu presupoziția că Dumnezeu nu există, ea încearcă invers. Și asta face Solomon, zice, încearcă invers. Spune că există un Dumnezeu. Da? Smerește-te, deschide ușa inimii și a rațiunii tale și fă invers. Să-ți demonstreze cineva că nu există Dumnezeu. Da? Ceea ce va fi foarte greu. Și asta am discutat deseori și cu tinerii care au întrebările acelea. Am spus, uite, starting point-ul tău, punctul tău de pornire în toată analiza aceasta este greșit. Dacă tu pornești să-ți înțelegi viața excluzându-L pe Dumnezeu, vei sfârși în pesimism. Dar dacă pornești în viață să înțelegi sensul vieții incluzând posibilitatea existenței lui Dumnezeu, vei ajunge să crezi, vei ajunge să înțelegi altfel. Da? Și, deci asta e promisiunea. Dumnezeu îți promite asta. Și vreau să vă arăt, spuneam, de ilustrații. M-a pasionat C.S. Lewis o vreme, am și scris ceva despre perspectiva lui asupra suferinței. Și a apărut o carte în limba română, Surprins de bucurie, se numește, de C.S. Lewis, la editura Humanitas. Carte tradusă de colaboratorul nostru la Dialogos, Emanuel Conțac, profesor la București. Și C.S. Lewis a fost un agnostic, n-a fost chiar un ateu. Ateul este unul care nu crede în existența lui Dumnezeu. Agnosticul este unul care spune, nu pot cunoaște că există Dumnezeu, dar are ușița deschisă. Și a fost un agnostic și a zis, uite, dacă Dumnezeu există, a studiat el, a calculat, era profesor de literatură engleză veche la Cambridge și Oxford, la C.S. Lewis, foarte inteligent. Și el a zis, uite, dacă acest Dumnezeu există, să mi se descopere, evident. Și problema principală a lui în gândirea pe care și-a creat-o a fost aceasta. Totul în creștinism depinde de Iisus Hristos. A fost el sau nu Fiul lui Dumnezeu? Dacă asta, zice, accepți că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, crezi. Dacă Iisus Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost un mit, a fost un personaj din ăsta inventat, atunci n-ai cum crede în creștinătate, în creștinism, n-ai cum crede în miracole, în ce a spus Hristos. Îl poți considera un învățător, un guru, dar nici de cum Fiul lui Dumnezeu, da, întrupat. Auzi. Și asta era problema lui. A fost foarte sincer. El avea aveau niște prieteni, Tolkien și Dyson, și a stat de vorbă cu ei într-o seară și pe data de 28 septembrie 1931, C.S. Lewis, împreună cu fratele său, Warney, au plecat împreună cu motocicleta fratelui la grădina zoologică din Whipsnade. Și Warney conducea, iar Lewis ocupa locul din, cum îi spune, ataș. Așa îi spune? Așa îi spune. Și în ultimul capitol din cartea pe care am pomenit-o, care este o autobiografie și se intitulează Surprins de bucurie, autorul descrie maniera în care această ultimă piesă din experiența sa cu bucuria cu majusculă, cu B mare, dar nu e vorba de bucuria oarecare. Bucuria pentru el era cu majusculă, era o persoană. Așa. Și descrie cum s-a rezolvat toată dilema lui. Și vă dau citatul de la pagina 254 din cartea Surprins de bucurie. Când am plecat într-acolo, nu credeam că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar când am ajuns, credeam. Și totuși n-aș spune că meditasem în timpul călătoriei, în ataș, nu? Și nici că trăisem mari emoții. Emoțional este probabil ultimul cuvânt care trebuie folosit cu referire la anumite evenimente importante. A fost mai degrabă ca și când un om, după un somn îndelungat, stă încă nemișcat în pat și devine conștient că s-a trezit. Așa și-a explicat el convertirea, trecerea de la a privi sub soare la a privi dincolo de soare. Există în natură, adică în lumea asta în care ne-a pus Dumnezeu, lumea naturală, Dumnezeu adevărat ne-a pus în ea, e același Dumnezeu, există suficiente dovezi ca să-ți stimuleze credința, să-ți stârnească credința și să poți ajunge la credință. Unele sunt doar pregătitoare, nu sunt decisive ca să ajungi la credință, pentru că tu trebuie să faci ceva, să dai un răspuns, așa cum ați văzut că în acest caz. Poți trăi reverențios, poți trăi temător de față de un Dumnezeu, când te smerești, adică când devii pios, reverențios, descoperirea va veni, revelația va veni. Și pentru că frica de deșertăciune se scoate afară cu frica de Dumnezeu. Când permiți lui Dumnezeu să lucreze. Și frica nu este o spaimă, nu e ceva groază, o să mai vorbim despre aceasta, ci frica înseamnă, de Dumnezeu, înseamnă acceptarea unei autorități peste tine. Altcineva să aibă cuvânt asupra ta. E un act de smerenie și de acceptare a tot prezenței Creatorului în viața ta. Acum dau un citat care o să vă surprindă, dar că e Cristian Tudor Popescu, da, CTP-ul nostru, care îi place tenisul de când, da, știți asta, dar este un foarte bun scriitor, poet, în sfârșit, are un cuvânt greu, a intrat în viața politică, mereu crește ratingul când el apare la anumite televiziuni, e foarte acid, nu e credincios. Nu e un credincios, dar vreau să vă citesc ce a scris el după ce a vizitat Ierusalimul. Da? A făcut o vizită la Ierusalim. Și uitați ce scrie el. Citez. Pentru prima dată în viața mea simțeam că ceva nu e în regulă în jurul meu. Mecanismele exacte ale minții mele nu mai funcționau la parametrii nominali. Aveam un ecart, adică un interval, pe care nu mai puteam să-l umplu. Mi se părea că în locurile acelea cu adevărat s-a întâmplat ceva ieșit din material. E foarte greu de descris senzația. Unde întorceai capul, avea această senzație. De pildă, multe momente acolo am avut senzația că mă urmărește cineva. Că există un ochi, nu neapărat o ființă umană. Era deosebire. Nu mă urmărea un om. Aveam mereu impresia că există o entitate, ceva acolo, care se uită la mine de oriunde m-aș fi întors. Închei citat. Iată că pot experimenta astfel de trăirea unei prezențe Dumnezeu și cei care sunt reticenți, sceptici. Poate că aici este secretul, știți, trecerea de la pesimism la credință, la realismul credinței, se face acceptând paradoxul, acceptând neobișnuitul, acceptând ceva ce nu poți explica. Și cu asta s-a confruntat și Solomon, mai ales în prima carte. Dar el în final, parcursul lui a fost fericit. A ajuns în final să elimine toate aceste pesimisme, variante ale vieții și cu cât îl include mai mult pe Dumnezeu și pe Creator în viața lui, cu atât cartea devine mai dinamică, mai evanghelică, mai mântuitoare, mai frumoasă. Și asta vă invită autorul acestei cărți, să parcurgeți acest drum al căutării sensului, eliminând încet una după alta variantele pesimiste care te duc în pesimist și să ajungi în sfârșit un optimist în final sau mai degrabă un realist în care să zici, știi ceva, viața ta e scurtă, moartea e sigură, ai grijă că te apropii de ziua judecății, bucură-te tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, dar să știi că pentru toate vei da socoteală. Ai grijă de făcătorul tău, cel care te-a creat, ia vezi că Duhul se întoarce tot la el, la făcătorul tău, deci ai grijă de Duhul tău, de sufletul tău și să-ți spun finalul, teme-te de acest Dumnezeu, dă-i respect, fă-i loc în viața ta și vei începe să crezi, așa, inexplicabil uneori, pentru unii, pentru alții va fi foarte clar, așa cum a fost pentru C.S. Lewis. Pentru alții mai lucrăm încă și la CTP-ul și la altele. Mai lucrăm, ne rugăm. De ce? Pentru că Dumnezeu trimite aceste semne ale transcendenței, cum se numesc, și la oameni care sunt căutători sinceri, nu excludeți. Ei sunt acolo, încă în planul lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru ei. Și dacă tu ești într-o astfel de situație, această carte, gândurile acestea te vor ajuta. Și să te uiți ca la un parcurs, ca la un traseu în etape. Poate nu va fi deodată, dar există speranță, există lumină, există ceva acolo, un gând al veșniciei, da, care e sădit de Dumnezeu în tine. Să nu crezi că degeaba sunt toate acestea. Poți să respingi alternativa credinței sau poți să o accepți și să zici, hai să vedem. Hai să vedem cum este și aceasta. Și Dumnezeu va avea grijă să se descopere pe sine și să stârnească credința și tu să crezi și să găsești sensul vieții, să te bucuri de viață. Pentru că asta dorește El în final. Acestui Dumnezeu, care e gata să se descopere și care ni s-a descoperit, mai ales în Fiul Său, Iisus Hristos, acestui Dumnezeu, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Așa cum stăm, ne plecăm înaintea Domnului la ultima rugăciune. Doamne, Dumnezeul nostru, să mulțumim pentru că existi și pentru că ni te-ai descoperit. Și suntem aici atâția bucuroși și împliniți că în bunătatea ta ne-ai răsplătit cu revelație, cu credință. Vrem, Doamne, să te onorăm și să te mărturisim toată viața noastră, să știm în cine credem și să te proclamăm ca Dumnezeu cel viu și adevărat. Dar mă rog, Doamne, astăzi special, pentru cei care sunt îndoielnici, sceptici, pesimiști, care încă se roagă, încă caută, încă vor mai mult, Doamne, te rog să te înduri și de aceștia, să le vorbești și lor, cum numai Tu știi. Folosește și argumentele raționale, folosește și emoțiile, folosește simțurile, folosește toate legile naturii, nu știm ce, dar te rog să te descoperi și lor și să găsească și ei împlinirea, fericirea, să treacă din starea de pesimist în cea de optimist, care vede sens în viață, pentru că este viața creată de Tine, lumea creată de Tine, și de aceea, încă o dată, și noi ne mărturisim credința în acest Dumnezeu adevărat. Numele Tău, Dumnezeule, să fie mărit de noi în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Mergeți și fiți o binecuvântare. Amin.